Capitoli 12.
Pastaj në qiell u shfaqi një shenjë madhe. Ishte një grua e veshur me diell, e cila nën këmb kishte hënën, ndërsa mbi kokë mbante një kurorë me 12 yje. Nga që ishte shtatzën, gruaja bërtiste nga dhimbjet dhe mundimet e lindjes. Në qiell u shfaqi edhe një shenjë tjetër. Ishte një draguaj i madh kuq, që kishte 7 kokë e 10 brirë dhe mbi kokë 7 kurorë të vogla. Bishti i tij tërhoqi 1/3 e yjeve të qiellit dhe hodhi mbi tokë. Dragoi qëndroi para gruas që ishte gati për të lindur, që të këfiste foshnjën e saj sapo të lindte. Gruaja lindi dia. Ai do të sundonte kombet me skeptër të hekurt. Atëherë foshnja u rëmbyë dhe u dërgua pranë Perëndisë dhe fronit të tij. Pastaj gruaja iku në shkreptir. Atje kishte një vend që ja kishte bërë gati Perëndia. Në atë vend do ta ushqenin për 1260 ditë. Atëherë në qiell u bë luftë. Mikaeli dhe ëngjëjt e tij luftuan kundër dragojt. Dragoi luftoi bashkë me gjithë ëngjëjt e tij, por nuk fitoi. Dhe për ta nuk kishte më vend në qiell. Dragoi i madh, gjarë për i lasht që quhet Djall dhe Satan, mashtruesi i gjithë botës, u hodh në tokë bashkë me të edhe angjëjt e tij. Atëherë dëgjova një zë të fortë në qiell që tha:
"Tani erdhi shpëtimi, fuqia dhe mbretëria e Perëndisë tonë dhe pushteti i Krishtit të tij. Pa ditë si i vëllezërve tanë, a i që i pa ditë para Perëndisë tonë ditë e natë, u hodhë poshtë. Ata e mundën me gjakun e qëngjit dhe me fjallën e dëshmisë tyre dhe ishin gati të jepnin jetën e të vdisnin. Prandaj, gëzohuni o qiej dhe ju që banoni atje. Mjerë ju o tokë detë, se djalli zbritit e ju shumë i zëmëruar duke ditur se i kam betur pak kohë."
Kur dragoi i pasë u hodh në tokë, filloi të ndjek gruan që kishte lindur foshnjën. Gruas ju dhanë 2 krahët e një shqiponje të madhe që të fluturonte për në vendin e saj në shkreptir, ku do të ushqej për 3 vjet e gjysmë larg gjarprit. Atëherë gjarpri nxori nga goja ujë si një lumë pas gruas, që atë ta rëmbente rrjedhë. Por gruan e ndihmoi toka, e cila hapi gojën dhe përpiu lumin që kishte nxjerr dragoi nga goja. Dragoi u zëmërua me gruan dhe shkoi për të luftuar me pasardhësit e tjerë të saj, me ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe dëshmojnë për Jezuin. Ai mbeti mbi rërën e detit.